ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ გიორგი გვახარიას ყოველკვირეულ პროგრამას საუბრები თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას და ვარ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. გოჩა ლეჟავა არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარი არის ნატო ალხაზიშვილი, გამომცემლობა პოეზია პრესის დამფუძნებელი. ნატო, ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო თუ არ ვთქვი შარშან, როდესაც ჩვენ დიახ ოქტომბერში ვისაუბრეთ ერიკლისის ციგნზე, ექსპერიმენტი საქართველოს მივიწყებული რევოლუცია, ამ ციგნის პრეზენტაცია როგორც მახსოვს ინგლისში მოეწყო და მაშინ ნატო დაგვპირდა, რომ ერიკლის ციგნის ქართულ თარგმანს სულ მალე იხილავდა ჩვენი მკითხველი და აგერბატონო ეს ციგნი მაგიდაზეა ჩემთან. სამწუხაროდ მე ვერ დავესწარი პრეზენტაციას, რომელიც გამართა ოკუპაციის მუზეუმში, არ ვიყავი თბილისში, ძალიან დამწყდა გული. დისკუსიაც გამართა, რამდენადაც ვიცი, გუშინ ერიკლი თვითონ მონაწილეობდა ამ დისკუსიაში. ამ ადამიანის შესახებ ჩვენ მაშინ გესაუბრეთ. რამდენადაც ვიცი, 30 წელი სწავლობდა იგი ქართულ არქივებს და ეს ციგნი მნიშვნელოვანი
საზღვარგარეთის არქივებს,
საზღვარგარეთის არქივებს საქართველოზე.
დიახ,
საქართველოზე, ხო. საზღვარგარეთის არქივები საქართველოსი კი საკმაოდ ბევრი არის, თუ ალბათ მაინც მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ერიკლი წერს სოციალ-დემოკრატიულ მოძრაობაზე პირველ რიგში, ხო, საქართველოში. შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობა ნაწილია მსოფლიო სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობის და ალბათ ამიტომაც ძალიან ბევრი ადამიანისთვის შეიძლება საქართველო არ იყოს საინტერესო, მაგრამ ეს წიგნი ნამდვილად საინტერესო იქნება. მაგრამ ახლა უკვე ქართული ვერსია ვიხილეთ და რამდენიმე სიტყვა იქნება გითხრათ, უბრალოდ ინფორმაცია ამ წიგნის შესახებ, ქართული თარგმანის შესახებ და პრეზენტაცია, რომ 25-ში
იყო უკვე.
დიახ, და დისკუსია როგორ ჩატარდა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენ.
დიდი მადლობა თქვენ. წიგნის თარგმნელი არის ქეთი ქანთარია, ერთ-ერთ საუკეთესო ქართველი მთარგმნელი ჩემი აზრით, და სამეცნიერო რედაქცია გააკეთა გიორგი მამულიამ, რომელიც არის მოღვაწეობს საფრანგეთში, ისტორიკოსია და დაურთო კომენტარები როგორც მოქმედ პირებზე, ასევე რაღაცა მოვლენ ნებზე, რომ უფრო კონტექსტში ჩაესვა ეს.
ინგლისურ გამოცემაში არ არის ეს შენიშვნები?
არა, ეს კომენტარები არ არის.
ანუ ეს არის ქართველი მკითხველის.
ქართველი მკითხველისთვის, დიახ, ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ხა, ნუ ბევრი პერსონაჟი აქ ძალიან ფართოდ არის ცნობილი, მაგრამ ზოგიერთი ნაკლებად.
დიახ.
განსაკუთრებით ევროპელი სოციალისტები, რომლებიც ჩამოსულებიც იყვნენ 1920 წელს და ამაზე მთელი თავი არის
დელეგაცია.
კი, დიდი დელეგაცია იყო. ისიც მინდა ვთქვა, დიდი მადლიერებით, რომ ქართული წიგნის ეროვნულმა ცენტრმა დააფინანსა ეს თარგმანი და ძალიან მადლობა მინდა ვუთხრა მათ ამისათვის. ეს რაც შეეხება თვითონ თარგმანს, მე მგონია თან, რომ ეს ქართული გამოცემა ამ წიგნის დასაკროლია მნიშვნელოვანია ახლა ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ 100 წლის თავი მოდის პირველი რესპუბლიკის და ცხოვრების შარშან, ეგ მე მგონი მაშინაც თქვი, მაგრამ ნუ მაინც გავიმეორებ, რომ შარშან ძალიან ბევრი წიგნი გამოვიდა რუსულ რევოლუციაზე საზღვარგარეთ და ეს იყო ერთადერთი წიგნი, რომელიც გამოვიდა საქართველოზე უშუალოდ. და არც ჩვენთან არ გამოსულა ძალიან ბევრი წიგნი ამ პერიოდზე წელს. და
ისე ყოჩაღია საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია.
ძალიან, ძალიან ყოჩაღია. ნამდვილად მე მგონი ერთადერთია, ვინც ძალიან
სამწუხაროდ
ისე აქტიურად მუშაობს ამ საკითხზე.
აი უკვე აპრილის ბოლო, ნუ მაისში უნდა აღინიშნოს, ხო, და რაღაც
ერთი თვე დარჩა.
არავის არ ეწყინოს, მაგრამ რაღაც ხელისუფლების დიდ ნებას მე ვერ ვხედავ და ჯერჯერობით ამაზე არ არის ლაპარაკი მუდმივად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი, შეიძლება ჩვენი დამოუკიდებლობის 100 წლის თავია, ხო?
კი, ამაზე, ხო, რა ვიცი, მეც მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია და განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ძალიან ბევრი რაღაცა რაც იმ სამ წელიწადში მოხდა და მოხერხდა, ბევრი გაკვეთილი არის ჩვენთვის დღევანდელ, ნუ თქვათ, მესამე რესპუბლიკას რო დავარქვა დღევანდელ შემდგომარეობა. მესამე რესპუბლიკისთვის ძალიან ბევრი გაკვეთილი არის ჩემი აზრით აქ სასწავლი და ძალიან საყურადღებოა ხა მე ორი სიტყვით ვიტყვი ამ პრეზენტაციების და დისკუსიის შესახებ იმიტომ რომ რაღაცა შეიძლება
დავიმეორო
კიდეც რა ითქვა იქ პრეზენტაცია ჩატარდა 25-ში ოკუპაციის მუზეუმში ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა მუზეუმის დირექციას მიხეილ წერტელს კონკრეტულად რომელმაც გახსნა ეს ჩვენი პრეზენტაცია და იქ გამოსვლელი იყო ერიკლი ავტორი რომელიც ჩამოვიდა სპეციალურად საქართველოში ამ პრეზენტაციებისთვის
და ინგლისში ცხოვრობს
დიახ და გრიგოლ გეგელია გამოვიდა პრეზენტაციაზე ხოლო დისკუსიაში მიიღეს მონაწილეობა გიორგი მამულიამ სამეცნიერო რედაქტორმა და ნინო ლეჟავამ ჰანიბელის სამხრეთ კავკასიის ბიუროს უფროსმა და ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ მომენტები იყო და პრინციპში ძირითადი აქცენტი თუ მოგტყურადღებათ გამახვილდა აი ამ მეორე ინტერნაციონალის ვიზიტზე საქართველოში რომელიც იმ პერიოდისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ის ხალხი რომელიც ჩამოვიდა ის ძალიან იმ პერიოდისთვის ისევ და ისევ სოციალ-დემოკრატიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ხალხი იყო და ისიც უნდა ვთქვათ რომ ისინი ეს ევროპელებიც საქართველოს სოციალ-დემოკრატებს განიხილავდნენ როგორც თავის წოლს და წოლს
როგორც ნაწილს
და ლიდერებსაც კი რომ აი ამ პირველი მაშინ ერთადერთი ქვეყანა იყო საქართველო რომელსაც სოციალ-დემოკრატები იყვნენ მთავრობაში არჩევითი მთავრობა არჩეული მთავრობა იყო და ისიც უნდა ვთქვათ რომ
რა ბევრმა არ იცის.
ბევრმა არ იცის, ხო, არ ვიცი ხა,
ხო, ციგნის გამოცემამდე ბევრმა არ იცოდა, ხო.
ხო, ხო, რა ვიცი.
მე სხვა ჩვენ სოციალ-დემოკრატებისთვისაც კი მიკითხავს ევროპაში და ნუ მაინც და მაინც ძალიან ჩახედულები არის.
არა, 100 წლის წინანდელი.
ხო, ეხლა გაიგონ, გაიგონ.
გაიგონ აუცილებლად, ხო, იყო პირველი ესეთი ქვეყანა და ისინი ჩამოვიდნენ პრინციპში სანახავად და კი, რა, აბა რა ხდება და როგორ შენდება, ასე ვთქვათ, ეს ქვეყანა სოციალ-დემოკრატიის ტიული მთავრობის პირობებში. ასე რომ საქართველო იმ ხალხისთვის ბევრად იყო სამაგალითო და რაღაცები, ასე ვთქვათ, წაიღეს აქედან და ისწავლეს. მაშინ ერთ-ერთი, ნუ კარლ კაუცკი იყო ამ დელეგაციის ხელმძღვანელი, ასე ვთქვათ, ლიდერი, რომელიც იყო ძალიან ცნობილი პიროვნება მაშინ და წიგნით დაწერა საქართველოზე და ეხლა მე მგონი ადენაუერის ფონდი გამოსცემს ქართულად ამ წიგნს და წელს მე მგონი სწორედ და ძალიან კარგი იქნება ხო იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანი წიგნია მაინც ამ პერიოდის აღსაწერად გარდა ამისა ერიკლი მსხვილში ამ წიგში გამოიყენა პირადი დღიურები იმ ადამიანების რომლებიც იყვნენ ამ დელეგაციაში რომელიც აქამდე ცნობილიც არც იყო და ეს ძალიან საინტერესო როგორ აღწერენ ისინი საქართველოს
გურიის რესპუბლიკა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ამ წიგნის როგორც ვიცი.
დიახ, მთელი თავი არის მიძღვნილი და გურიის რესპუბლიკა აღიქმება როგორც წინამორბედი და ასე ვთქვათ გაკვეთილი ამ შემდგომი რესპუბლიკის და სხვა ჩვენ ესე ძალიან საინტერესო კონტექსტში არის მოხსენიებული პარიზის კომუნასთან ერთად. როგორც იყო ორი მანამდე სანამ საქართველოში გამოიმარჯვნენ სოციალ-დემოკრატები, მანამდე ორი შემთხვევა იყო, როდესაც აი ნუ მარქსისტთან მიახლოებული, ასე ვთქვათ. ხელისუფლება იყო, მათ შორის ერთი იყო პარიზის კომუნა და მეორე იყო გურიის რესპუბლიკა. აი ესე არის განხილული ამ ტიპის
სხვაწლებს არის ლაპარაკი ალბათ, ხო?
უორდროპებზე ნაკლებად. ახლა ოლივერ უორდროპი რასაკრულია ნახსენებია, იმიტომ რომ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა
ბრიტანეთში. როგორც მე ხვდები სოციალ-დემოკრატიაზეა ძირითადად. ნოჟურდანიაზე და
სოციალ-დემოკრატია. ნუ შეიძლება ასე ითქვას ხო, იმიტომ რომ ეს არის ინტერესი ამ წიგნის ავტორის თუ როგორი იყო სოციალ-დემოკრატიული მთავრობა და როგორი შეიძლება და ყოფილიყო ეს ქვეყანა, რომ არ შემოჭრილიყვნენ ბოლშევიკები. და სხვა შეიძლება ძალიან კარგად არის მოცემული აი ბოლშევიკების და მენშევიკების დაპირისპირების, ასე ვთქვათ, ისტორიაც კი, რომ ეს რითი დაიწყო და მე როგორ აი ვთქვათ, მაგალითად ტროცკიმ დაწერა კაუცკის საწინააღმდეგო წიგნი მე საქართველოზე და აი წელი ეს მათი ნუ ეპისტოლა გვარული თუ ასე
დისკუსია
დისკუსიები მოცემულია და თავისთავად საინტერესო ესეც მაგრამ აქ არის გამახველებული ყურადღება ასევე იმ რეფორმებზე რომლებიც ჩატარდა იმ პერიოდში ესე იგი არ მინდა ესე გაიგოს დიახ არ მინდა ესე გაიგოს მკითხველმა რომ ეს რაღაც აპოლოგეტიკა სოციალ-დემოკრატიის არ არის ესე ხარასკული ამ კუთხიდან არის დანახული მაგრამ მაგალითად აღწერილია აგრარული რეფორმა.
დიახ.
რომელიც ჩატარდა მაშინ
აგრარული რევოლუცია.
ნუ ხომერიკის ასე ვთქვათ ხელმძღვანელობით. და ასევე დაპირისპირებულია მაგალითად შემდგომ კოლექტივიზაციასთან, თუ ეს რა მოხდა საქართველოში, მიწის მიწათმფლობელობასთან მიმართებით და რა მოხდა მერე რუსეთში.
დიახ.
და ესეც საინტერესოა, იმიტომ რომ ნუ ესეთი რეფორმა ასე მოკლე ხანში პრაქტიკულად განხორციელდა ძალიან მოკლე ხანში საქართველოში. მე გარდა ამისა მიმოხილულია მაგალითად პროფკავშირების მდგომარეობა მაშინდელ საქართველოში და ხა ეს შეგვიძლია ნუ შევადაროთ კიდევაც დავუშვათ ხო ხა მე ჩვენ ვიცით რომ საბჭოთა კავშირის დროს პროფკავშირების ასე ვთქვათ ღირებულებების ნიველირება მოხდა რაღაცნაირად
იმ ფორმალური იყო
და ფაქტიურად სახელმწიფო ნაწილს წარმოადგენდა
ამობენ ეხლაც ასეა რუსეთში
ხო
ალბათ
მაგრამ მაშინ იყვნენ ძალიან ძლიერები პროფკავშირები და ითხოვდნენ თავიანთ უფლებებს ისავდნენ მუშების უფლებებს იყო რაღაცა სახელფასო პალატა შეიქმნა თუ ნიხრების პალატა თუ თარგმნეთ მე მგონი რომელიც აწესებდა სახელფასების მინიმუმს და ხშირად იფიცებოდნენ განსაკუთრებით თავიდან მაგრამ მე ეს გაფიცების რაოდენობა შემცირდა და ნუ წიგნის ავტორი ამბობს რომ ფიქრობს იმიტომ რომ მათ რაღაცნაირად დაიცვეს თავის გარკვეული უფლებები და დაინახეს თავიანთი ინტერესი იმაში რომ იმუშაო.
აი სტივენ ჯონსის წიგნის განსხვავება მნიშვნელოვანია. სტივენ ჯონსის ინტერესები მაინც მნიშვნელოვანია, რა ციტატებიც მოყავს სტივენ ჯონსის რამდენადაც ვიცი.
სტივენ ჯონსის რომელიც გურიის რესპუბლიკის
სახელი.
ხო ხა მე უნდა თქვა რა რა მაგის წიგნი დაიცხული.
არა, იმიტომ რომ აქ ციტატები მოყავს თვითონ საქართველოს პირველ რესპუბლიკაზეც, ხო?
ბევრი მოყავს ზოგადად.
და ეთანხმება რაღაცებში. აი სტივენ ჯონსი იმიტომ დავისახე და აღნიშნე რომ დასკვნით წერილში როგორც ვიცი მიამბეს ის ცდილობს ახსნას რატომ უწოდებს ექსპერიმენტს ამ ციგნს.
ხო, იცით რატო? იმიტომ რომ ფაქტიურად და ის ამბობს კიდევაც ავტორი, რომ ეს იყო ექსპერიმენტი, იმიტომ რომ მანამდე არასოდეს არ ყოფილა ესეთი მთავრობა სოფლიოში. და ნუ სამწუხაროა, რომ ეს მოხდა ესეთი მოკლე
ხნიანი. სხვა შორის, აი ეხლა უბრალოდ გადაშალე და ეს კაუცკის ეს ცნობილი ფრაზა, რომელიც მე ძალიან მიყვარდა და არ ვიცი რა აქ ამ ჯოჯოხეთთან შედარებით საბჭოთა რუსეთი რომ წარმოადგენს საქართველოს სამოთხეს გავდაო. რუსეთის ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია ანი ამ ციგნში ხო იმიტომ რომ დამოკიდებულება რუსეთზე და მაინც ექსპერიმენტი ალბათ კითხეს რატომ უწოდა მან და
კი და აი ესე უპასუხა რომ ეს იყო მართლაც ექსპერიმენტი იმიტომ რომ
მანამდე გამართა თუ არ გამართა
ექსპერიმენტმა ხო ნუ აი ძალიან რთული სათქმელია თუ ძალიან ხანმოკლე ექსპერიმენტი ხო და მე ძალიან მნიშვნელოვნად შეიცვალა ყველაფერი როდესაც შემოიჭრნენ ბოლშევიკები ნუ ჩვენ ვიცით ხომ რომ ხო ერთი საინტერესო მომენტია სხვათა შორის აქ აღინიშნა აქ წიგშიც არის საქართველოს კონსტიტუციაზე. ნუ მიმოხილულია კონსტიტუცია 21 წლის კონსტიტუცია და ჩვენ ვიცით რომ ფაქტიურად აი ბოლოს წინა დღეებში იყო მიღებული ეს კონსტიტუცია ხო უკვე მარტის თვეში ბათუმში და აი ავტორი სამს კიდევაც შეკითხავს და საუბრობდა ამაზე პრეზენტაციების დროს რომ აი რატო ხა ხო იცოდნენ დავუშვათ მთავრობა მიცოდა რომ ნუ წასასვლელი იყო ხა ზოგს ეგონა რომ დაბრუნდებოდა მაგრამ ნუ ფაქტიურად წაგებული ასე ვთქვათ ქვეყნის კონსტიტუცია მიიღეს რომელიც აი იცოდნენ რომ არასოდეს არ იმოქმედებდა და რატომ გააკეთეს ეს იმიტომ გამოიცა კიდეც ბათუმში ეს კონსტიტუცია. ხო, დავასახელოთ ალბათ ხვინგია ხა როგორც გამომცემელმა, უნდა დავასახელო ეს ადამიანის გვარი, რომელმაც მაშინ დაბეჭდა ეს ეს ციგნი. და აი ავტორი თვლის და მართლაც ალბათ ასეა და საბოლოოდ მე 90-იანებშიც ესეც მოხდა, რომ უნდა დაეტოვებინათ მემკვიდრეობა რაღაცა, რომ საფუძველი შექმნილიყო რაღაცნაირად შემდგომი თაობებისთვის. ეს თვლის და მე საბოლოოდ ესეც მოხდა, იმიტომ რომ ჩვენი 90-იანი წლების დამოკიდებულება როცა გამოცხადდა, ეს კონსტიტუცია იყო აღებული საფუძვლად.
ხან დოკუმენტი გამოიცა.
ხო, რომ ფაქტიურად ეს სახელმწიფო არსებობდა, ანუ კონსტიტუცია რა ხან იყო, ესე იგი სახელმწიფო არსებობდა.
და ეს კიდე უკანონო იყო.
ხო, და ანუ ეს ოკუპაციის ფაქტი ამითი დადასტურდა, ხო, რაღაცნაირად, რომ ეს სახელმწიფო იყო. ნუ ამ სახელმწიფო სხვათა შორის 1920 წლის 7 მაისს ჰქონდა დადებული ხელშეკრულება რუსეთთან, საბჭოთა რუსეთთან, რომელმაც აღიარა მისი დამოუკიდებლობა და ნუ მე დაარღვია, ხო, ეს ნუ საერთაშორისო სკანებს არავინ არ თხოვს რუსეთს უკვე ის დაცვას.
არც მაშინ თხოვდა სამწუხაროდ.
საერთოდ
დასავლეთის როლზე არის საუბარი, რომ დასავლეთმა
არის დიახ.
ხო, ზურგიჩი აქცია.
ხო, არის, იცით რა, ხო, არ ნამდვილად.
ამას ალბათ ამბობს კიდე.
კი, კი, ეგ ჩანს, მაგრამ ასევე ის კონტექსტი არის მოცემული.
თუ რა ხდებოდა მსოფლიოში.
თუ რა ხდებოდა მსოფლიოში, ეს ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს არასოდეს.
ფილმ მსოფლიო მიყვა გასულებული
და კიდევ და არც ახლა.
არა,
რომ ჩვენ ხო არა ვართ იზოლირებული
და
ამიტომ ეს გარშემო კონტექსტი ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ნებისმიერ გადაწყვეტილებებში და მაშინაც ეს ასე ვთქვი, საქართველოს ძალიან ბევრი წარმატება ჰქონდა დიპლომატიური. აი თუნდაც 21 წელს ხო ჩვენ იანვარში საფრანგეთმაც ანტანტის ქვეყნებმაც დე იურე აღიარეს საქართველო. და ანუ ეს აღიარება იყო. თუმცა რასაკვირველია, როდესაც საქმე შეეხო რაღაცნაირად რაიმენაირ სამხედრო დახმარებას, ამაზე უკვე საუბარი აღარ იყო და ალბათ ნაწილობრივ იმიტომაც, რომ თვითონ ეს ქვეყნები ნუ ძალიან გამოფიტულები იყვნენ პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ, დაინგრა იმპერიები და ნუ ბევრი ასე ვთქვათ სხვა საქმეც ჰქონდათ. მე ვფიქრობ ეს წიგში არ არის, მაგრამ ესე მგონია, რომ ბაქოს ნავთობის ფაქტორი მაშინ გადაწონა ახლად აღმოჩენილმა ნავთობმა ერაყში.
დიახ.
და მე ვფიქრობ,
ბაქოზე ნაკლებად ფიქრობდნენ, კავკასია ნაკლებად ადარდებდა.
იცით რა, ვინაიდან იქ აღმოჩნდა და იქ ქონდა მაგალითად ინგლისი, ხო?
დიახ, დიახ.
ხა ერაყში გაცილებით უფრო მიესვლებოდა, ასე ვთქვათ, ვიდრე ბაქოში იმ პერიოდში და მე ვფიქრობ, რომ აი ამან გადაწონა ეს ამბავი, თორე ხა მე ხო ერაყში არ აღმოეჩინათ ნავთობი, შეიძლება ჩვენი ბედი სხვანაირად წარმართულიყო.
ნატო, რა მინდა გითხოთ, პოეზია პრესს არის თქვენი გამომცემლობა და ალბათ სიმბოლურია, რომ პოეზია პრესს ეს გამომცემლობა ბეჭდავს ციგის სახელწოდებით ექსპერიმენტი. ხო რა,
ეგ არ მეფიქრია.
ხო და აპირებთ აი ასეთი ხასიათის ციგნების.
იცით რა, ეს ცოტა ესეთი ისტორია, მე ჯერ მეფხის ტყავსნით დაიწყო ჩემო გამოცემა, ამიტომ დავარქვით პოეზია და მე გადავედით აი ამ ისტორიაზე, რომ მე თან მაინტერესებს ძალიან და
შეუძლია თუ არა ჩვენი რადიოსენელი იკითხავს, შეუძლია თუ არა ამ წიგნის შეძენა.
კი, უკვე შეუძლია, ეს წიგნი არის, უნდა იყოს ბიბლუსში, ოღონდ შეტანილი გვაქვს ბიბლუსში, სანტა ესპერანცაში, ლიგამუსში, პარნასში. და ნუ ასე გავაგრძელებთ.
კი ბატონო. ასე რომ აუცილებლად შეიძინეთ საიუბილეოდ, მით უმეტეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ძალიან დიდი მადლობა ნატო. ჩვენ საუბრობდით ნატო ალხაზიშვილთან ერთად ერიკლის ციგნზე, ექსპერიმენტი საქართველოს მივიწყებული რევოლუცია, ეს ციგნი გახლავთ. ამით სრულდება გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე, რომელიც მიმყავდა მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.
ეს ხო საუბრები თავისუფლებაზე, გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. It's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright.
mind when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. Check out Guitar George. He knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Then Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole.
ახლა თავისუფლ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
დღევანდელი შეხვედრა ჭადრაკი დაიწყოთ სლოვაკეთში გამართულ მუჭადრაკე ქალთა ევროპის ინდივიდუალურ ჩემპიონატში. 30 ქვეყნის 154 წარმომადგენელი მონაწილეობდა, მათ შორის 7 ქართველი დიდოსტატი და, როგორც იცით, გასული წლის ჩემპიონი ნანა ძაგნიძე ამჯერად ვერცხლის მედალს დაჯერდა.
თავიდან ტურნირი დავიწყე 4-დან 4 ქულით, პირველ ადგილზე მივდიოდი, მაგრამ აი ტურნირის შუაში პრობლემები შემეცნა იმ ხრივ, რომ მოულოდნელი მარცხივი წვნი ანაუშენინასთან და ანუ შემდეგ უკვე იყო ჩემს უშუალო კონკურენტთან, ვალენტინა გუნინასთან, როდესაც დიდი უპირატესობა მქონდა და სასრულ შედეგამდე ვერ მივიყვანე. და პრინციპში ამის შემდეგ უკვე ნათელი იყო ჩემთვის, რომ პირველი ადგილისთვის ვეღარ ვიბრძოლებდი და შემდეგ პარტიებში პრინციპში ფარხმალი არ დამიყვია და მაქსიმალურად შევეცადე, ავიღე ქულები და ვერცხლის მედალს დავჯერდი ამჯერად. მე ვფიქრობ, რომ ვერცხლის მედალი არ არის ცუდი, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით. და ვიცი, წელს ასევე არაერთი მნიშვნელოვანი შეჯიბრება მელოდება ოლიმპიადა სექტემბერში საქართველოში. შემდეგ სოფლიო ჩემპიონატი რუსეთში ხანდიმანსკში, ასევე შემდეგ სოფლიო ჩემპიონატი რაპიცა და ბლიცში საუდის არაბეთში და შევეცდები, რომ კავშირ შედეგი და კიდევ უფრო უკეთესი ვაჩვენო შემდეგ შეჯიბრებებზე. მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ საქართველოს ჩვენი გულშემატკივარი, რომელიც ძალიან მომთხოვნია და ვერცხლი არ აკმაყოფილებს, ყოველთვის ოქროს მოითხოვენ ჩვენგან, შევეცდებით მაქსიმალურად, რომ გავახაროთ ჩვენი შედეგებით.
ანა ძაგნიძემ ჩვენ იმ დღევანდელი საუბრისას საქართველოს მოჭადრაკეთა დიდი გულის ტკივილის გაგვიზიარა ცნობილი დიდოსტატის ნინო ხორციძის გარდაცვალების გამო.
ძალიან მძიმე დღეები არის ქართულ მოჭადრაკისათვის. ჩვენი უახლოესი მეგობარი, კოლეგა, რომელთან ერთადაც ძალიან ბევრჯერ საქართველოს ნაკრებში ერთად მითამაშია, ჩვენი საყვალესი ადამიანი ნინო ხურციძე გარდაიცვალა და უზიარებ ამ წუხარებას ქართულ ჭადრაკის გულშემატკივარს, სპორტის გულშემატკივარს, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი დანაკლისი არის ქართულ ჭადრაკისათვის, ეთყარა ჩვეულებრივი ადამიანი და ძალიან გავისთით ამ ყველაფერს.
შეგახსენებთ, რომ ნინო ხურციძეს 16 და 20 წლის გოგონათა შორის მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტული ჰქონდა მოპოვებული, წარმატებით გამოდიოდა ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატებზე, საჭადრაკო ოლიმპიადებზე იყო საქართველოს 6-ის ჩემპიონი და სანანია ასეთი გამორჩეული ახალგაზრდა ქალის ნაადრევად წასვლა ამ ქვეყნიდან. სპორტული მიმოხილვა ფარგლებით განვაგრძოთ. ამბოლო პერიოდში საერთაშორისო ასპარეზობებზე ქართველი მოფარგლებების გამოსვლების შესახებ ფარგლების ფედერაციის გენერალური მდივანი დავით სახვაძე გვიამბობს.
დიდი ხანია არ შევხვედრივართ. ამ ხნის განმავლობაში სამი ღონისძიება ჩატარდა, ყველაზე მთავარი ევროპის ჩემპიონატი კადეტთა და იუნიორთა შორის ქალაქ სოჩაში, მსოფლიო ჩემპიონატი კადეტთა და იუნიორთა შორის, რომელსაც იტალიის ქალაქ ვერონა მომასპინძლა, და ბოლოს ახლახან დასრულდა ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატი 23 წამდელთა შორის, რომელსაც სომხეთის დედაქალაქ მაუმასპინძლა, სადაც თქვენ იცით, რომ ჩვენმა მოფარიკავემ ნიკა შენგელიამ მეორე საპრიზო ადგილი დაიკავა. ფინალის გავლო ქვეჯგუფი ორი რუსი სპორტსმენი დაამარცხა მე-16 ფინალში და მე-18 ფინალში. მე-4 ფინალში ისრაელის წარმომადგენელი ვორონოვი დაამარცხა 15-14. შეხოთშორის საინტერესო იყო სამივე ორთა ბრძოლა 15-14 დასრულდა. ნახევარფინალში მან მოუგო საფრანგეთის წარმომადგენელს 15-13, ხოლო ფინალური შეხვედრა დათმო იტალიელ კავალიერისთან, მაგრამ უკვე მას ასე ვთქვათ, ძალები აღარ ეყო ამ ფინალური შეხვედრისათვის. რაც შეეხება დიდების ნაკრები პირველ მაისს მიემგზავრება მოსკოვში სასწავლო სასწრაფო შეკრებაზე მონაწილეობის მისაღებად რუსეთის ნაკრებთან ერთად 11-14 მაისს ჩატარდება მოსკოვის ხმალი გრან-პრის გათამაშება. ჩვენი ბიჭები იქიდან არ დაბრუნდებიან, 17-ში პირდაპირ გაფრინდებიან მადრიდში, უკვე პირადგულ მსოფლიო თასში მონაწილეობის მისაღებად, და ეს იქნება მოსამზადებელი ეტაპი დიდების ევროპის ჩემპიონატისა, რომელიც ივნისის თვეში სერბეთში გაიმართება, და მსოფლიო ჩემპიონატის, რომელსაც ჩინეთის ქალაქი ვუქსი უმასპინძლებს. დიდების ნაკრები გუნდი გაძლიერდა ნიკა შენგელიათი და 5 სპორტსმენი იასპარეზებს მადრიდშიც და მოსკოვშიც აღნიშნულ მსოფლიო თასებს. შემიძლია გითხრათ, რომ ფედერაციას დაგეგმილი აღებული კურსი სწორედ მიმდინარეობს, სწორედ მიდის მზადება, და ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი ძირითადი მიზანია ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე ძირითადი გუნდის გუნდურად მოხვედრა, რაც იმის საშუალებას გვაძლევს, რომ ავიღოთ 4 ლიცენზია. გუნდის მოხვედრის შემთხვევაში სამ სპორტსმენს შეიძლება გამოსვლა, უფლება აქვს გამოვიდეს პირად შეჯიბრებაში და პლუს ერთი გუნდი, ეს უკვე 4 ლიცენზიას ნიშნავს.
დავით სახვაძემ როგორც მოისმინა ჩვენი მოფარიკავების მომავალი ასპარესობებიც შეგვახსენა. ახლა კი ტრადიციულად ფეხბურთსაც ვისაუბროთ, ბათუმის დინამოს სპორტულ დირექტორს ასლან ბალაძეს მოუსმინოთ, რომელიც აჭარის ფეხბურთში გამოჩნდა და აღიზარდა, იყო ბათუმისა და თბილისის დინამოს მეკარე, სხვადასხვა გუნდს წვრთნიდა, როგორც უკვე გითხარით, ისევ ბათუმის დინამოში და გუნდის სხვა ხელმძღვანელებთან ერთად საქართველოს ჩემპიონატის ეროვნულ ლიგაში დაბრუნებაზე ფიქრობს.
ნულიდან დაიწყო ბათუმის დინამოს გუნდის კეთება, ფაქტობრივად დაკარგული იყო ყველაფერი, ანუ ცუდი რაც იყო, რომ ადგილობრივი კადრები იყო ძალიან მცირე, არ მახსოვს, რომ ბათუმში 6-7 ფეხბურთელი მაინც რჩებოდა გუნდში, როდესაც ხდებოდა გუნდის განახლება, მაგრამ ცას მოხდა ისე, რომ ფაქტურად 2-3 ფეხბურთელი იყო, რომლებიც შეხვედრას უწევდა ბათუმის დინამოში თეთრ შემაგრებაში ყოფნა. ამისური ცნობა როგორც გია გახმოჩნდაზე, მან მიიღო ეს გამოწვევა, ასე ვთქვათ, იმ გუნდისთვის, რომელიც დიდი ბიზნესისთვის იბრძოდა წლების განმავლობაში. და დაიწყო ნოლიდან გაგეთება გუნდის ჩამოიყვანეს ფეხბურთელები, ის ფეხბურთელები, რომლებიც გეგუჩაძის ხელმძღვანელობით თამაშობდნენ სხვადასხვა კლუბებში. და ისნობა გია ძალიან კარგად და სწორი გადაწყვეტილებას მიიღო, რომ მოიყვანეს ფეხბურთელი, რომელიც იცნობდა იმიტომ, რომ არ იყო იმის დრო, რომ მას დაეწყო შერჩევები და დაეწყო მოძებნა ფეხბურთელების. მან პირდაპირ დასახე გეგმა, რომ გუნდი პირველში შეიქმნას, გაგერთეს, გახდეს კონკურენტმარიანი. დღესაც მიდის შევსება მაისში, ტრანსფერები დაიხსნება ალბათ და იქ შეგვიძლიათ ორი ფეხბურთელის დამატება კიდე. მიდახმოვართ სპორტული დირექტორი, ჩატახეთათ გუნდის უფროსი არის ირაკლი ცანავა, საერთო შეიცვალა საფი, გარჩნენ იქ მეკარებისტელად იური მამინაშვილი მუშაობს კიდე, ირაკლი ბალაძე მოვიდა ასისტენტად, ჩენავაჟიშვილი არის ანალიტიკოსი, არის გიას ეხმარება, თათი ჯანელიძე ყოველთვის მისი ერთგული ასისტენტი. გუნდმა დაიწყო ძალიან სერიოზული ფიქრი იმისთვის, რომ პირველ რიგში დაუბრუნდეს უმაღლეს ლიგას და შემდეგ უკვე სხვა მიზნები არის გუნდისთვის დასახული, რომ ბათუმის დინამო უნდა დარჩეს იმ ელიტაში, სადაც ამბლად ისეულად გამოდიდა ყოველთვის.
როგორ უყურებთ იმას, რომ ნელ-ნელა ძირითადი ბირთვი მაინც აჭარაში აღზრდილი ფეხბურთელები იყო?
ძალიან რთული სიტუაცია იყო, ვაზნავით იქიდან გამოდიდა, რომ აჭარაში სტადიონის დაშლის შემდეგ ფაქტიურად საბავშვო პირობები არისო. მოიხსენებათ, რომ ჩვენ ძირითადი გუნდი 2006 წლიდან სტადიონად დარჩა, სტადიონი არისო საერთოდ აჭარაში, ერთადერთი სტადიონი სადაც შეიძლება და პედაგოგება რაიმის გაკეთებას იყოს უკვე სტადიონი კოულეჩი, ეს მოხეთი იყო დღეს სარემონტო სამშოს მიმდინარეობს იქაც და აქედან გამოდა ძალიან რთულ სიტუაციაში ჩავარდა აჭარაც, საერთოდ აჭარის ფეხბურთი. ახლა შედარებით უგეთესი მდგომარეობა აქედან გამოდინარე, რომ გაკეთდა ბაზა, კიდე კეთდება ბაზა, რაკისას მიმდებარე ტერიტორიაზე უკვე ბათუმის დინამოს ბაზა გაკეთდა, უკვე ჩვენი ასაკობრივი ჯგუფები 19 ლანდელები, 17 ლანდელები, 15 ლანდელები პირველ ადგილზე არიან დასავლეთ ზონებში. ძალიან სერიოზულად მომკიდეთ ხელი დაბალასაკებსაც, 530 ბავშვამდე ბათუმის დინამოს სკოლის აკადემიაში ირიცხება უკვე, ჩვენ ძალიან იმედიანად ვართ და ფაქტიურად 4 ფეხბურთელი დღეს ბათუმის დინამოს ერთ-ერთი შემადგენლობაში, ორი უკვე ასანიძე და ჯეჯავაძე 19 ლანდელები და ბათუმის დინამოსთან ვარშავს. ეს იყო ჩვენი დეფიციტი, რომ ფაქტურად ბავშვებს არ ქონდა იმის პირობები და მიმოფანტულები იყვნენ, ზოგი წასული იყო ზუგდიდში აკადემიაში მუშაობდა, ზოგი თბილისში იყო წასულები ჩვენი ბავშვები და ჩვენ ყველა მოუკრიბეთ და უკვე იმედი მოგვეცა ძალიან დიდი, რომ 2-3 წელიწადში შევსება გვექნება აუცილებლად ადგილობრივი კადრებიდან.
გასაგებია, რა უნდა კითხო ახლა კიდე ასლან, ჩდება ბუნებრივი შეკითხვა, როგორ მიდის ახალი სტადიონის მშენებლობის დაწყების რეალური სურათი? შეგიძლია თქვით?
შეიძლება ცოტა იუმორის ვიხმარო, რომ თბილისში ვიყოფები და ხვალ შეიძლება ჩავიდეთ სასტადიონზე და შეგეული დაფი. ძალიან სწრაფად მიმდინარეობს ლანდადის სტადიონის მშენებლობა, ძალიან სერიოზული კომპანია მოვიდა სტადიონზე, ადგილის ჩარჩეული იქნა, ახლა ნოემბრის არ შევადარე ჩვენ, სადაც ძველი სტადიონი იყო, მაგრამ ძალიან სერიოზული მუშაობა მიდის, სადაც ქალაქის ცენტრი არის ფაქტიურად, ისიც უნდა ჩავარდეს 2020-ში, მაგრამ უფრო ადრე ჩაბარდება ჩემი აზრით ეს სტადიონი.
გასაგრძელია გასაგები ასლან ბალაძის ოპტიმიზმი და სურვილი, რომ ბათუმში რაც შეიძლება მალე აშენდეს ახალი სტადიონი და საერთოდ აჭარაში აღდგეს ის დიდი საფეხბურთო ტრადიციები. დაბოლოს ჩემპიონთა ლიგის პირველი ნახევარფინალური მატჩების შესახებ გასაგრძელია ლივერპულისა და რომას მატჩი, შედეგი 5-2 და სალაჰის გოლები შტამბეშტავი იყო, მაგრამ ტელერეპორტაჟის ნახვის შემდეგ ისეთი შტაბეშტილება დამჩა, რომ არბიტრის ასისტენტი გვერდითი მსაჯი პირველ ტაიმში ორჯერ შეცდა, როცა რომას შეტევებისას თამაშგარი მდგომარეობა დააფიქსირა, ხოლო მეორე ტაიმში ლივერპულის შეტევისას თამაშგარი ვერ დაინახა თუ არ დაინახა, რასაც გოლი მოხვდა. ასეთ მატჩებში კი ერთი გოლი ხშირად გადამწყვეტია. 2-5 დამარცხების მიუხედავად რომას გულშემატკივრები ალბათ მაინც მოუთმენლად მოელიან საპასუხო მატჩს. ბაიერნისა და რეალის შეხვედრა კი უფრო გერმანიისა და ესპანეთის ეროვნული ჩემპიონატების რიგით მატჩს წააგავდა, ვიდრე ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალს. ეს რასაკვირველია ჩემი სუბიექტური მოსაზრებაა, მაგრამ ფანტაზია და ემოციები რომ აკლდა ამ შეხვედრას, ალბათ დამეთანხმებით. 4 ნახევარფინალისტიდან ლივერპულმა ითამაშა ყველაზე საინტერესო და ახლა დაგროვოთ მეტოქეთა გამეორებით შეხვედრებს.
თქვენ მოსმენთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Just now, right?
რადიო თავისუფლება FM 107.4
again it's on. And we gon' ride out once again till dawn. Turn the lights out once again till morn. Keep the lights out to the end of the song.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Another girl like you.